viens no sarvadība un politikas plānošana, politikas mērķis, nodrošināt makroekonomisko stabilitāti, līdzsvarotu un ar resursiem sabalansētu izaugsmes turpmāku attīstību, piesaistot augsti kvalitatīvas investīcijas, vēršot struktūrālo reformu uz produktivitātes pieaugumu un balstot konkurētspējas priekšrocības uz tehnoloģiskiem faktoriem, inovatīviem uzlabojumiem, digitalizāciju un efektīvas valsts pārvaldes principiem slīp Svitra ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gads politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība 2022 bruto pamatkapitāla veidošana no ik procenti Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 231,22,2019,23,0 eksporta vienības vērtības 158,5 gadu slīdošais vidējais pieauguma temps procenti Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 197,1,8,2,18,2,0 inovatīvi aktīvu uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem procenti Latvijas nacionālais enerģija etikas un klimata plāns 2021-2030 gadam 37,7-2018-39,0 finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai ik procenti Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 135,0-64-2019,75 augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā procenti Latvijas nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021-2030 gadam 11,2-2018-12,0 valdības rīcības plāns 34.1.42, 41.1.42.1, 44.1.212.1. 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 7, 3, 137, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 230.083.230.083.230.083.230.083.62.22.00 tehniskā palīdzība Eiropas reģionālās attīstības fonda RF atgūšanai 2014-2020 astoņi 460 70 42 74 732 782 272 727 227 223 63 23 07.07.00 Eiropas sociālā fonda ESF projekti 2014-2020 137 060 15 556 556 556 363 63.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF atgūšanai 2014-2020 61 761 84 584 584 511 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 32 142 110 110 190 190 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana 6 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 188,415 kvalitātes rādītāja Latvijas novērtējums globālās konkurētspējas indeksā vieta 41,40,40,39,39 Latvijas pozīcijas starptautiskajā Doing Business reitingā vieta 19,13,18,17,17.